Čeká nás poslední vysílání československé vlády z Londýna na vlnách BBC. Měli bychom všichni posluchačům poděkovat za to, že nás i přes všechna rizika poslouchali a že nám věřili. Neměli bychom se našim posluchačům představit skutečnými jmény? Znají jenom naše krycí pseudonymy nebo jen anonymní hlasy?
Nic proti tomu, ale uvážit by se mohlo i tohle. Znáte mě dobře, víte, že nejsem žádný antisemita. Ale to podle mého nelze tvrdit o všech. No, co si budem povídat, skoro všichni jste kluci židovský s výrazně antisemickými jmény. To by na posluchače nemuselo vždy dobře působit. Oni třeba nevědí, co víme my, že Židé v Evropě měli jen dvojí volbu, utéct nebo zahynout. Rozmyslel bych si to.
Tento rozhovor spolu, bylo to v Londýně na přelomu května a června roku 1945, vedli dva novináři, Pavel Tigrit a Hubert Rybka. Ten byl tím opatrným. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: pronásledování Židů skončilo s druhou světovou válkou? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla to ze strany Huberta Rybky prozíravost, a nebo to, co můžeme nazvat vědomím reality doby?
Se říci, že to bylo velmi prozíravé, protože druhá světová válka svým koncem nepřinesla konec antisemitismu a konec protižidovských resentimentů.
Přesto šokovaní lidé, když se dozvídali, co se židovským spoluobčanům dělo v období druhé světové války, tak by se dalo očekávat, že budou mít více porozumění, více soucitu. Jak to bylo s Židy?
Já myslím, že většinová společnost si mnohdy ani nedokázala uvědomovat a pochopit hloubku té tragédie, která potkala Židy během druhé světové války. A sami Židé ve chvíli, kdy se vraceli domů z koncentračních táborů, tak se vlastně ocitli v situaci, kdy jejich život byl v troskách. Veškeré příbuzenstvo bylo pryč, z velké části zahynulo, někteří se ještě vraceli domů, ale z velké části byli po smrti a své domovy obvykle nacházeli obsazené již někým jiným, kdo dokonce odmítal vydat i čistě osobní předměty, které tam byly třeba uschovány. Takže došlo i poměrně masivnímu odchodu Židů z Československa do vznikajícího Izraele.
Změnil něco na pozici Židů únorový převrat v roce 1948 a dominantní vliv politiky Sovětského svazu?
Rok 1948 pro mnohé Židy znamenal naplnění jejich snů, protože mnoho Židů konvertovalo ke komunistické víře, dalo by se říci. Očekávali, že to bude znamenat konečně ten spravedlivý nový svět a novou společnost, která bude tolerantní i k Židům a která nebude rozlišovat obyvatelstvo podle toho, jaké jsou víry nebo náboženství a nebo národnosti.
To bylo v období, kdy jak Československo, tak Sovětský svaz měli velmi dobré vztahy se státem Izrael, ale právě to se postupem doby mění. Pak se objevuje v roce 1951 v Československu první útvar, který se specializuje na sledování a perzekuci židovského obyvatelstva. Snaží se také vytvářet ony neblaze proslulé jmenné seznamy. Následně přicházejí politické procesy v letech 1952 až 1953. Právě v těch se objevuje prvek židovství. Píše o tom Martin Wézl Šulce v knize Pražské jaro.
Ne náhodou byl Slánský donucen zahájit před soudem svou sebeobžalobu, která byla jako celý proces přenášena celostátním rozhlasem slovy. Já, Rudolf Slánský, židovského původu. Fakt, že musel Slánský své přiznání uvést zdůrazněním svého židovství, byl jasným signálem, jakým směrem chtěli komunističtí vládci posunout kolektivní identitu československé společnosti.
Pokud jde o proces s Rudolfem Slánským, je třeba si připomenout dobový kontext studené války, hledání vnitřních nepřátel ve vlivných pozicích a zejména antisemitské kampaně, a to nejen ve stalinském Sovětském svazu, ale i v dalších zemích východního bloku. A právě zejména v Československu lze tuto antisemitskou kampaň doložit v řadě případů, nejenom případem procesu Rudolfa Slánského.
A mění se nějak situace s přicházejícími 60. lety?
60. léta máme obecně spojená se společenským uvolněním a je fakt, že se to projevilo i v práci státní bezpečnosti. V roce 1962 přestala státní bezpečnost řešit takzvanou problematiku sionismu, tak to bylo do té doby nazýváno, a zaměřila se spíše na sledování izraelské ambasády v Praze, konkrétně Židy, kteří měli úzké kontakty s touto ambasádou, což z pohledu státní bezpečnosti představovalo bezpečnostní riziko.
Změnil se nějak přístup většinové společnosti k židovským tématům, poněvadž právě zvláště pak druhá polovina 60. let přináší řadu uměleckých děl, která oslovila diváky, čtenáře, posluchače?
Dalo by se jmenovat veliké množství filmů, knih, časopiseckých článků a podobně. Myslím, že teprve v této době si masová společnost začala uvědomovat, jakou tragédií prošla židovská komunita v českých zemích, co skutečně znamenal holokaust nebo Shoah a jakými traumaty si tato komunita musela projít.
Ukázka z filmu Modlitba pro Kateřinu Horovicovou.
Jsem Dajem, rabín z Lodže, pán v sušárně vlasů. Ty má krásná popel, zbytek ohně. Moje a tvoje chřípí je plné popela, stejně jako mé oči. Cítíš popel?
Ostrý střih v celém životě společnosti v tehdejším Československu pak přichází ze srpnem roku 1968. Okupace státu, odvlečení představitelů státních institucí do Moskvy, aby podepsali ony potupné moskevské protokoly. Více znovu text Martina Wézl-Schulzeho.
Jak cílená byla snaha sovětské delegace o vyvolání antisemitských nálad Slánského procesu, bylo zřejmé i z jiné, zdánlivě bezděčné poznámky. V přestávce jednání údajně padla dehonestující poznámka o haličském židu Kríglovi. Když se napadaný ohradil, začal ukrajinský stranický vůdce Šelest, aby odvedl řeč, hovořit o vymyšlených nárocích Československa na zakarpatskou Ukrajinu.
Onen haličský žid František Krígl byl jediným, kdo, jak se říká, nepodepsal. O čem ale ona poznámka v rámci daných jednání svědčila?
Tato poznámka svědčila o tom, že sovětské nomenklaturní kádry se nezbavily antisemitských předsudků ani na konci 60. let. Opět se opakovaly stejné stereotypy, které jsme znali z doby procesu s Rudolfem Slánským, to znamená žid, zrádce, nespolehlivý spiklenec, který musí být odhalen a potrestán.
Mělo tehdy Československo diplomatické vztahy se státem Izrael?
Nemělo. K přerušení těchto diplomatických vztahů došlo po šestidenní válce v roce 1967, která znamenala skutečný předěl, přelom opět ve vztahu komunistického režimu vůči Izraeli a vůči židovské komunitě u nás.
Jak si vysvětlit reformní snahy komunistů v rámci Pražského jara? Jednou z odpovědí bylo, že za to mohou opravdu ti zločinní spiklenci z řad židovstva, či chceme-li sionisté. Právě tento leitmotiv se objevil také ve zprávě krajské zprávy Sboru národní bezpečnosti, bylo to v Ústí nad Labem, a je z roku 1977.
Vstup spojeneckých vojsk do Československa učinil konec aktivní rozsáhlé činnosti sionismu v masách. Avšak sionismu se podařilo zachránit základní aktiv funkcionářů. Mnohým bylo umožněno odejít do zahraničí anebo se stáhnout do hluboké ilegality. Ilegální činnost však u nás nepřestala. Urychleně se přeskupily síly a změnily se formy podvratného působení, které se přizpůsobily existujícím podmínkám a novým politickým faktorům.
Kdo měli být oni podvratníci?
Jednalo se o význačné představitele veřejného života v Československu v roce 1968, mezi kterými shodou okolností byli i někteří představitelé židovského původu. A státní bezpečnost se snažila najít nějaké pojítko mezi těmi takzvanými zrádci, takže židovský původ se nabízel. Vzpomněli si samozřejmě na ty stejné stereotypy, které se objevovaly právě již třeba v 50. letech.
A tato teze, že viníky údajné kontrarevoluce, rozumějme, Pražského jara, byli také Židé, pokračovala i v letech následujících. V roce 1980 napsal student Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti Rudolf Šataník diplomovou práci a v ní mimo jiné je uvedeno.
Sionisté zahájili dlouhodobou přípravu na kontrarevoluční vystoupení. Pronikají na vedoucí místa v některých úsecích národního hospodářství, vědy, kultury a umění, která později v krizovém období zneužijí k útokům na samu podstatu socialistického zřízení. Při provádění skryté antisocialistické činnosti byli účinně podporováni ze zastupitelského úřadu Izraele v Praze i ze zahraničí.
Bylo to dobové zadání, aby označení židovských spoluobčanů jako těch špatných pokračovalo i v letech 80.
Bylo to zadání, které vycházelo již z té prvotní analýzy státní bezpečnosti kolem roku 1970. Mimo jiné právě pod tím sovětským vlivem, na který jsme narazili v kontextu příběhu Krieglově, došlo k tomu, že celé Pražské jaro bylo v dokumentech STB hodnoceno jako v podstatě příprava sionistického spiknutí.
A kdo měli být ti, kteří měli připravovat toto spiknutí?
Velkou roli měli hrát židovští novináři a redaktoři sdělovacích prostředků v Československu. Jmenoval bych například Milana Weinera, důležitého a slavného redaktora zahraniční rubriky Zpravodajství Československého rozhlasu, případně Vladimíra Toska, televizního redaktora, Kamila Vintra, který byl šéfredaktorem televizních novin, nebo také Jiřího Pelikána, ústředního ředitele Československé televize. Všichni tito aktéři po srpnu 1968 ztratili možnost nadále působit ve sdělovacích prostředcích, byli vyhozeni a většina z nich posléze odchází do exilu.
A uvádění jejich židovského původu bylo jenom záminkou?
Tím hlavním důvodem samozřejmě bylo to, jakým způsobem vystupovali ve sdělovacích prostředcích v tom reformním období.
Začíná normalizace. Máme poučení z krizového vývoje a v roce 71 vzniká svazek státní bezpečnosti Krajané a také začíná systematická práce, kterou můžeme nazvat pavouk. O co šlo?
Operativní svazek Krajané byl takzvaný objektový svazek zaměřený na veškerou židovskou problematiku v té době.
Zejména se jedná o odhalování nepřátelské činnosti osob židovského původu, projevy sionismu a židovského buržoazního nacionalismu.
Tento estébácký materiál, který se nazýval Orientace k systematickému evidování osob židovského původu, pak důraz kladl na to, aby bylo zjišťováno, kde se lidé židovského původu mohou setkávat či setkávají. A nechme zaznít příběh výtvarníka a sochaře Jaroslava Róny. Jeho vzpomínka byla napsána přímo pro náš pořad.
V 80. letech jsem studoval sklářské výtvarnictví na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a tehdy jsem navštěvoval pražskou židovskou obec, kam jsem chodil pravidelně obědvat. Někdy v roce 83 mě na ulici oslovili dva estébáci. Chtěli, abych s nimi zašel do bystra na kávu, že se mnou potřebují mluvit. To jsem odmítnul. A oni mi řekli, že vědí, že chodím v rámci vysokoškolského studia na vojenskou katedru. A poté mi vyhrožovali, že mi zařídí, abych školu nedostudoval a tím šel na 2 roky na vojnu. Další výhrušky se týkaly toho, že mi zařídí vojnu u nějakých kriminálníků z trestného útvaru, kde budu šikanován. Chtěli po mně, abych jim podával zprávy z prostředí jídelny židovské. Bylo to někdy ve 4 hodiny ráno v bytě mých rodičů, kde jsme všichni spali, začal tam zběsile zvonit zvonek. Otec otevřel a byli to ti dva estébáci. Vešli do bytu a opět i před mými rodiči na mě začali vyvíjet nátlak. Řekl jsem jim znovu totéž. Rodiče byli v šoku, nebyli schopni vůbec reagovat. Pak si na mě dotyční estébáci počkali na ulici, ale to jsem je už poslal do míst, která se v anatomii nejčastěji využívají k sezení.
Slyšeli jsme zde osud Jaroslava Róny, ale takových případů bylo samozřejmě větší množství. Všechny osoby, které se koncentrovaly kolem židovské náboženské obce, byly sledovány a různým způsobem perzekovány. Stejně tak byly sledovány osobnosti, které se koncentrovaly kolem Rady židovských náboženských obcí, případně kolem Státního židovského muzea. Sledovalo se i to, jakým způsobem jsou využívány archiválie židovského muzea v Praze. Takže ta činnost státní bezpečnosti byla skutečně mnohovrstevnatá.
A cíl?
Na základě této kartotéky státní bezpečnost sledovala, kde a kolik je Židů.
Význam a úloha prověrky osob židovské etnicity. Tak to byl název další diplomové práce z Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. Tentokrát byl jejím autorem student František Nový a napsal ji v roce 1984.
Nepřátelská a podvratná činnost sionismu proti ČSSR je značně nebezpečná. Sionisté dovedně využívají svých stoupenců k negativnímu ovlivňování osob židovské etnicity a snaží se pronikat do všech oblastí života společnosti a maximální měrou narušovat pokojnou výstavbu socialismu u nás. Proto je nutné věnovat otázce boje proti sionismu trvalou pozornost a tento boj vést se vší důsledností a rozhodností.
Mohli bychom také říci fráze na frázi, co znamenala pokojná výstavba socialismu a to, že ji měli Židé narušovat v praxi, pane doktore.
Podle státní bezpečnosti byli Židé jednoduše řečeno nespolehliví. Nedalo se jim věřit, byli to lidé, kteří měli rozhled, uměli obvykle jazyky, měli obvykle nějaké kontakty v zahraničí a to všechno vytvářelo podezřelé podhoubí z hlediska státní bezpečnosti.
Byla informovaná tehdejší československá veřejnost o rizicích spjatých s lidmi židovského původu? Pracovala s tím nějak propaganda?
Pokud v 50. letech byla ta propaganda vyloženě antisemická, vyloženě otevřeně antisemická, v 70. letech nacházíme také velmi otevřené náznaky, dokonce vycházejí některé knihy, které mají antisemický nádech, tak v 80. letech je již ten postup státní bezpečnosti mnohem skrytější, protože právě není doprovázen takovouto mediální kampaní.
Jak si to vysvětlit?
Já myslím, že v 80. letech již ta antisemická kampaň nebyla možná z toho důvodu, že Židé přeci jenom byli považováni za oběti druhé světové války a něco takového by nebylo z hlediska tohoto obrazu přijatelné.
Přesto estebácká akce Pavouk běžela dál. V roce 1984 byl zpracován materiál adresovaný ministerstvu vnitra.
Bylo konstatováno, že u nás existují prosionisticky orientované osoby, jejichž solidarita je založena na vědomí společného etnického původu a náboženství a které jsou nositeli ideologie židovského buržoazního nacionalismu. Tyto osoby pocházejí především z řad bývalé buržoazie a inteligence. Jsou vázány kosmopolitní solidaritou, jejich vztahy k českému a slovenskému národu jsou velice vlažné a rozvoj socialistické společnosti je jim lhostejný.
Můžeme říci, že každým rokem archivní materiály nám dokazují, jak se opakovala stejná slovní klišé. Ale řekněte, byli vázáni údajně kosmopolitní solidaritou. No ale vždyť proletářský internacionalismus byl hlavní mantrou komunistického státu. Tak proč vadila kosmopolitní solidarita?
No, ona nevadila solidarita s mezinárodními přáteli a partnery východního bloku. Vadila solidarita s Izraelem, který byl považován za nepřátelský stát.
V roce 1988 byl zpracován další hodnotící estébácký materiál pro ministerstvo vnitra.
Po zhodnocení všech získaných informací v rámci rozpracování celostátního projektu Pavouk lze konstatovat následující. Osoby židovského původu v produktivním věku jsou koncentrovány nejvíce v oblasti ekonomiky, ve výrobní a nevýrobní sféře, především v západočeském, západoslovenském a středočeském kraji. Například Škoda Plzeň 30 osob, VSŽ Košice 63 osob, ZTS Košice 41 osob, Generální ředitelství Slovnaft Bratislava 16 osob. Značná koncentrace osob židovského původu je v oblasti školství, vysoké školy, střední školy, odborná učiliště, zejména ve středočeském, středoslovenském a západoslovenském kraji. Dále lze zařadit oblast zdravotnictví, včetně vědeckých a výzkumných ústavů. Například ve středoslovenském kraji bylo zmapováno 138 lékařů, Slovenská akademie věd 20 osob, Fakultní nemocnice Praha 10 12 osob, Československá akademie věd 25 osob. V oblasti kultury působí nejvíce osob židovského původu ve středočeském kraji, například Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo na Vinohradech, Divadlo E.F. Buriana, Filmové studio Barandov, Krátký film Praha a též umělci se svobodným povoláním.
Pokud si uvědomíme, že tehdejší Československo mělo 15 milionů obyvatel a my tady slyšíme výčty, které jsou v jednotkách jednotlivců, co si o tom myslet?
Státní bezpečnosti samozřejmě nešlo pouze o to vytvořit si nějakou komplexní evidenci židovského obyvatelstva u nás. zaměřovala se i na další aspekty spojené s židovstvím, případně s Izraelem. Můžeme jmenovat některé konkrétní akce, například akci Kongres, která měla za cíl ovlivňovat aktivity Světového židovského kongresu, případně akce Vřídlo, Splendid a Alexandria. Ty byly zajímavé tím, že se zaměřovaly na cizince židovského původu, kteří přijížděli do československých lázní. A státní bezpečnost předpokládala, že se jedná o sionistické emisary, kteří mají prosazovat sionistické cíle na našem území.
Řekněte, když se někdo například s návštěvníkem židovského původu z Izraele setkal z těch místních židů, jaké to pro něj mohlo mít důsledky?
Dotyčný člověk se stal předmětem zájmu státní bezpečnosti, upozornil na sebe. A to samozřejmě mohlo mít své další konsekvence. Například v tom smyslu, že začal mít problémy v práci se svojí další kariérou, případně byla vyvinuta další aktivita státní bezpečnosti vůči jeho osobě, například získat ho ke spolupráci nebo naopak ho dále perzekovat.
Týkalo se to i dětí z židovských rodin nebo položidovských rodin?
Ano, tím, že se státní bezpečnost snažila podchycovat veškeré židovské obyvatelstvo, tak s tím, jak dorůstala další a další generace, tak i na ně se státní bezpečnost zaměřovala. Dokonce existovala akce Generace, která právě na mládež byla zaměřena v 80. letech.
Kolik získali odhadem spolupracovníků židovského původu díky těmto, řekněme, sofistikovaným akcím?
No, v průběhu času se samozřejmě jednalo o desítky a desítky tajných spolupracovníků. Je nutno říct, že ve vedení náboženských obcí byla velmi početná agenturní síť. Státní bezpečnost pracovala na plné obrátky a právě v druhé polovině 80. let ty své evidence rozšiřovala.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: skončilo pronásledování židů v Československu s koncem druhé světové války? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Ondřeje Koutka.
Neskončilo a bohužel komunistický režim velmi často podléhal antisemitským stereotypům a projevovalo se to právě v činnosti státní bezpečnosti, která byla vůči židovskému obyvatelstvu velmi systematicky zacílená.
Nebyl to jistý paradox, kdy komunisté se vymezovali vůči nacistům a právě vztah nacistů vůči židovským spoluobčanům je tím alarmujícím a vlastně socialistické komunistické Československo se po celá 4 desetiletí takto šikanózním způsobem vůči židům chovalo?
Je to skutečně velký paradox. Můžeme připomenout i to, že komunismus a komunistická ideologie byla velmi lákavá po druhé světové válce právě pro židovské obyvatelstvo, protože v tom spatřovali velkou naději, že to je internacionální ideologie, která právě nebude podléhat nějakým rasovým předsudkům.